Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mahama buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdimäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyryjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utuldugyny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harwlar üçin tölek edip bilmedýär, onu ykdysat taýdan böwetläp biljekdigimde düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýöredýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary barada aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri tolsun mäşgötürüm adaldanyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm adaldanyny mälim etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19-nyň öňüni almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňüni almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm adaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmünü 2-nji möhlete goldoýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky ilçisi geňeşe şu aý prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipe bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda başa prezidenti Donald Trumpyň wezipe girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň orununa geçdi. Guterresiň 1-nji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraga astyna alan Trumpy köçeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 götürümini we parahatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-nyň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyryn maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbegistanyň günü goran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlar üçin musulmanyň sakalyny mejburi sıyrdyrdy. Bu Merkez Aziýa ýurdunyň sakal sıyrdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji iýunyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr. We ol ýerde özü bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyrmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakalymyzy özümiz sıyrmasak onu özlerini onu güýjüli tiýerjekdiklerini duýdurdy. Olar bizi sakkalymyz sıyrılmazdan öň we soň suraty düşürdi diýip olaýtdy. We sakkala garşy alynyp barýan kampaniýanyň bir näçe gün dowam edenligini sözüne goşdy. Polisiýa çagyrylyp sakkallaryny sıyrmaga mejbur edilen adamlaryň ählisi musulmanlardy diýip ýene bir adam aýtdy. Angren şäheriniň polisiýa resmiýetlerinden kommentary alyp bolmady. Soňky ýyllarda Özbegistanda polisiýanyň uzun sakkallary adamlara garşy göreşýänligi barada ýygy-ýygydan habarlar gelip goşýar. Resmiýetler şeýle kampaniýalary Merkez Aziýanyň iň köp ýylatdy ýurdunyň radikal islama garşy görüş tagallalary hükmünü görkezýärler. Owgan resmiýleri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini mina raslaýjy gullukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gozgolançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gozgolançylaryň 8-nji ýylyna giýjilen Baglan markazy etrawyndaky mina raslaýjylar lagerinden hüjümini başga da adynyň 14 adam yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbuat sekretary Zabih Allah Mücahid bu hücume toporun katışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Javed Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı kurumadanlıklarına itdi. Sonka aylarda Baglan velayetinde gazaplı sevuşlar var yar. Ençe metraplarda her gün nüyanyalı Taliban bilen hükümet güçlerinin arasına sevuş